Πρώτο πρόγραμμα.
Ορέστη, βάλε το τεστ.
Πολύ πολύ καλημέρα σας, 11 λεπτά μετά τη μία θα πάμε μαζί μέχρι τις 2 όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Πέμπτη. Η εκπομπή έχουμε και λέμε, Γιώργος Πίκουλας πίσω από τα μικρόφωνα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, άνευ Στέλιου Βραδέλη, ξεκουράζεται αυτή η εβδομάδα, φορτίζει μπαταρίες για να επανέλθουμε και πάλι γερά και δυνατά από την επόμενη εβδομάδα μαζί. Να πούμε ότι έχουμε την εκεχηρία των τεσσάρων ωρών έτσι σήμερα, την εκεχηρία την οποία ανακοίνωσε μέσω social media όπως συνηθίζει ο Αμερικανός Πρόεδρος τον Ντόναλντ Τραμπ, ότι τον πλησίασαν και από τις δύο πλευρές, και από το Ισραήλ και από το Ιράν και συμφωνήθηκε η εκεχηρία, η οποία από τις 7 το πρωί και καλά θα ίσχυε. Ίσχυσε περίπου έτσι για 3,5-4 ώρες, αφού όπως λέει, ισχυρίζεται το Ισραήλ, ότι εδέχθη επίθεση από δύο πυράβλους Ιρανικούς γύρω στις 10.30 με 11, οι οποίοι αναχαιτίστηκαν. Το Ιράν από την πλευρά του βέβαια διαψεύδει ότι επιτέθηκε, σημειώνει ότι σεβάστηκε την εκεχηρία. Το Ισραήλ είπε ότι θα απαντήσει σε αυτή την επίθεση, και γενικά η εκεχηρία αυτή δεν είναι απλώς έθραυστη, αλλά νομίζω ότι δεν έγινε ποτέ. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με τη Διευθύντρια των Διεθνών μας Ειδήσεων, την Έλενα Λεβίζου, σε πολύ λίγο. Στο εσωτερικό να πούμε ότι από χθες συστάθηκε και θα λειτουργήσει και θα συνεδριάσει για πρώτη φορά κατά πάσα πιθανότητα αύριο η προανακριτική που αποφασίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα για τον Τατέμπη και τον Κώστα Καραμαλή του Αχιλλέα. 26 μέλη αριθμεί η προανακριτική, πλειοψηφία βέβαια έχει το κυβερνών κόμμα με 14 μέλη, οπότε όπως όλα δείχνουν θα ακολουθηθεί ως οδηγός η προανακριτική Τριαντόπουλου, δηλαδή μια fast track διαδικασία συνεδρίασης προανακριτικής, η έκδοση ενός πορίσματος χωρίς προφανώς να κληθούν μάρτυρες και να εξεταστούν τα δεδομένα, και θα υπόθεση θα παραπεμφθεί στην δικαιοσύνη, στο δικαστικό συμβούλιο. Αναμένουμε επίσης τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελέας για την ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ, που αναμένουμε να πάει στη Βουλή η δικογραφία, και να δούμε μέσω των διαρροών προφανώς, γιατί θα λάβουν γνώση οι βουλευτές και τα κόμματα της ογκοδέστατης, όπως λέγεται, δικογραφίας, θα λάβουν γνώση λοιπόν για το περιεχόμενό της και το τι ακριβώς προσάπτεται στους δύο πρώην υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Μάκη Βορύδη και τον κύριο Λευτέρη Αυγενάκη. Αυτά και στο εσωτερικό. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά. Θα έχουμε πολύ ζέστη σήμερα, και η οποία θα ενταθεί, όπως λέγεται, τις επόμενες δύο μέρες. Την Πέμπτη θα είναι έτσι η πιο ζεστή μέρα αυτής της περίοδου. Θα ξεπεράσει, όπως λένε οι μετεωρολόγοι, θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς η θερμοκρασία. Παραλίες, παιδιά, αέρα, air condition, δροσιά, πολλά νερά και όχι άσκοπες μετακινήσεις, κλασικά εικονογραφημένα για αυτή την περίοδο. Λοιπόν, Νίκος Σομιάδης είναι στα κουμπιά των ήχων, η Μαρία Κόντου είναι στην παραγωγάρα της εκπομπής και η Ήρα Πανανίδου μας χαρίζει αυτά τα όμορφα κομμάτια, τις όμορφες μουσικές που μας χαϊδεύουν την ψυχούλα και μας κάνουν πολύ πολύ καλύτερους ανθρώπους. Τα έχουμε πολύ πολύ ανάγκη. Πάμε σε μια μουσική ανάσα μετά από αυτό το γρήγορο ρεπεράζ που κάναμε στην επικαιρότητα, και να επανέλθουμε με το ρεπορτάζ.
Και δεν τη φτάνει. σβήθα πυρκαγιά και πελαγώ ιστά.
Ωραία, ωραία εκτέλεση έτσι της βουλευτού της κυρίας Τζόρτζιας Κεφαλά. Κλασικό κομμάτι, έχει πολύ ωραία φωνή η τραγουδίστρια των Μπλε. Πάρα πολύ ωραία φωνή. Λοιπόν, και πάμε να συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου. Έλενα, καλημέρα καταρχάς.
Καλημέρα, καλημέρα.
Τι γίνεται? Να πούμε επίσης ότι η μάχη με τη φωτιά στη Χίο μένεται. Υπάρχουν πάρα πολλές δυνάμεις, πάνω από 600 οι πυροσβέστες. Οι άνεμοι είναι θυελώδεις και αυτό δυσχεραίνει πάρα πολύ την κατάσβεση. Γίνονται πολύ μεγάλες προσπάθειες να σωθούν τα μαστιχοχώρια. Θα έχουμε ρεπορτάζ στη συνέχεια, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, στο δεύτερο μισάωρο, από τον ανταποκριτή μας. Εκεί θα συνδεθούμε να μας πει τα νεότερα. Ελπίζουμε να μας έχει λίγο καλύτερα νέα από αυτά που διαβάζουμε. Θα δούμε. Λοιπόν, εκεχηρία, μπα. Τι λες?
Εκεχηρία, αλλά πολύ έφραυστη.
Έφραυστη. Έτσι.
Εντάξει, αλληλοκατηγορούνται τώρα οι Ισραηλοί και οι Ιρανοί ότι έχουν παραβιάσει την εκεχηρία, αλλά σε γενικές γραμμές, έτσι συνήθως λέμε, σε γενικές γραμμές κρατάει μέχρι στιγμής. Είχαμε και το νέο ποστάρισμα πριν από μερικές ώρες, κανένα δύο ώρες, του Ντόναλντ Τραμπ. Έκανε έκκληση, σας παρακαλώ να μην παραβιάζετε την εκεχηρία. Έκτοτε υπήρξε αυτός ο πύραυλος του Ιράν, που το Ιράν λέει ότι δεν τον έστειλε, αλλά να χαιτίστηκε στο βόρειο Ισραήλ.
Μόνος.
Ναι, δεν είπα λάθος, κατά λάθος. Δεν έχει δοθεί απάντηση. Ναι. Γενικότερα είχαμε και πριν από λίγο μια συνέντευξη του Πρωθυπουργού του Κατάρ, ο οποίος είπε ότι το επικοινώνησε μαζί του ο πρόεδρος του Ιράν και του απολογήθηκε για το χτύπημα. Τέλος πάντων, το χτύπημα, ας το πούμε έτσι, την απόπειρα χτυπήματος, γιατί δεν βρήκαν στόχο οι πύραυλοι, να χαιτίστηκαν στην αμερικανική βάση εκεί.
Είδα εκεί κάτι πλούσιους που τρέχανε μέσα στα εμπορικά κέντρα.
Δεν ξέρουμε αν είναι πλούσιοι.
Εντάξει, είδα μία χλειδί. Υπήρχαν κάτι.
Όλα αυτά τα εμπορικά κέντρα, στο Κατάρ, Αμπουντάμπι.
Ναι, είναι, έχουν μία κλάση.
Στο Ντουμπάι, ναι, δεν. Εντάξει, είναι λίγο πιο.
Αλλά εκεί τώρα που λες να πάρω αυτή τη Louis Vuitton ή την άλλη, τώρα να ακούγεται το μπαμ και να μην ξέρεις
πού
να
πας.
Τώρα δεν είναι απλά πράγματα αυτά. Σου χαλάει το ζεν όλο.
Εντάξει,
αυτό.
Η αλήθεια είναι ότι δεν το περίμεναν, γιατί ναι, μεν εκεί είναι η μεγαλύτερη βάση των Αμερικανών στην περιοχή και την είχε επισκεφθεί και πρόσφατα τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά το Κατάρ είναι μια ιδιαίτερα φιλική χώρα προς το Ιράν.
Πραγματικά ήταν ευνίδιο αυτό.
Μεσολαβητής και όχι μόνο σε αυτή την περίπτωση, στη Γάζα. Γενικότερα τους έκανε τρομερή έκπληξη αυτό.
Εντάξει, ευτυχώς που δεν βρήκε στόχο όλη αυτή η ιστορία για να εμπλακεί ακόμα περισσότερο το πράγμα.
Γενικά, δεν ξέρω αν το παρακολουθούσες, Γιώργο, χθες το βράδυ, από τις 8 η ώρα και μετά, οι ακροατές μας, να πούμε. Νομίζω ότι ήταν η εξέλιξη των γεγονότων, ήταν κάπως, δεν ξέρω, σουρεαλιστική.
Ναι. Όλο αυτό είναι λίγο, εντάξει.
Έχει
ουρές σουρεάλ λίγο.
Όλο αυτό, αλλά κυρίως η αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ μετά από το χτύπημα που όλοι περίμεναν με κομμένη την ανάσα, γιατί η ανάρτηση έγινε 3 ώρες μετά το χτύπημα.
Ναι.
και όλοι περίμεναν κομμένη την ανάσα και έλεγαν ότι για να αργεί τόσο πολύ να βγάλει την οποιαδήποτε
ανάρτηση.
Ακριβώς.
Και μετά, λέει και χειρία.
Και πριν την εκεχηρία ήταν ένα άλλο μήνυμα το οποίο σε πρώτη ανάγνωση ξέρεις, δεν ξέρεις αν μπορείς να το θεωρήσεις τρολάρισμα ή σοβαρό ή που προφανώς ήταν, που ευχαριστούσε και το Ιράν που έδωσε τις πληροφορίες που πότε θα χτυπήσει και τα λοιπά για να μην υπάρχουν Αμερικανοί πολίτες, τέλος πάντων θύματα και του Κατάρ και όλα αυτά. Και ήταν μια λουχία γεγονότων και έτσι πραγμάτων που εγώ προσωπικώς δεν τα έχω ξαναδεί.
Μόνο ο Ζαμπούνης μπορεί να βγει στα παράθυρα για να δώσει το savoir vivre, ας πούμε, του πολέμου.
Έτσι. Το savoir vivre του πολέμου σίγουρα δεν είναι αυτό. Εντάξει, ναι.
Είναι σουρεάλ. Είναι το πιο, έτσι, νομίζω, η πιο κατάλληλη έκφραση για να το... βέβαια, βλέπουμε έτσι κάποια αμυδρά φώτα πρόθεσης εκτόνωσης, να το πω.
Όχι, γενικώς, αν αυτό...
Κυρίως η στάση του Ιράν, νομίζω, θα οδηγήσει τα πράγματα.
Ναι.
Αν θα χτυπήσει γροθιά στο μαχαίρι ή θα είναι πιο διαλλακτικό με δεδομένη την έτσι πολύ μεγάλη διαφορά δυνάμεων.
Κοίταξε να δεις, μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να χτυπάει το μαχαίρι στη γροθιά το Ιράν και από το τέλος πάντων την απάντηση που έδωσε με αυτόν τον τρόπο. Τώρα, από εκεί και πέρα, εάν... το Ισραήλ φαίνεται να ακολουθεί μέχρι στιγμής. Δηλαδή, σαφώς πριν βγάλει το μήνυμα ο Ντόναλντ Τραμπ, σαφώς ήταν σίγουρο ότι υπήρχε συνεννόηση με το Ισραήλ. Αν και τα μηνύματα που έρχονταν και από το Ισραήλ λίγες μόνο ώρες πριν, μη σου πω και μία ώρα πριν, ήταν εντελώς διαφορετικά.
Ναι.
Πριν ανακοινώσει ο Τραμπ, μόνο μερός την εκεχηρία. Τέλος πάντων, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου λέει τώρα ότι έχουν επιτευχθεί οι στόχοι του Ισραήλ. Βεβαίως, μετά από την αναχέτηση του Ιρανικού πυράβλου, το Ισραήλ υποστηρίζει ότι ήταν αυτός ο Ιρανικός πύραυλος. Είχαμε σκληρές δηλώσεις και από τον Υπουργό Άμυνας και από τον Υπουργό Οικονομικών. Αλλά υπάρχει και η εκτίμηση ότι αυτές οι πρώτες ώρες, γιατί είναι μια κλιμακωτή εκεχηρία που θα γίνει μόνιμη κατά τον Ντόναλντ Τραμπ μέσα σε 24 ώρες. Οπότε είναι και λίγο οι δύο πλευρές να τεστάρουν η μία την άλλη. Θεωρούν οι αναλυτές ότι αυτό γίνεται. Οπότε να μένετε να δούμε μέσα στις επόμενες ώρες αν αυτό κρατήσει, αλλά σίγουρα εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα είναι κάτι που βολεύει και όλες τις πλευρές, γιατί όλες οι πλευρές λένε ότι νίκησαν. Το Ιράν νίκησε γιατί έδωσε αυτή τη σκληρή απάντηση, όπως είπε, και μετά είπε ότι οι Αμερικανοί μας ικέτευσαν να κάνουμε ειρήνη, να κάνουμε και χειρία.
Εντάξει, κάπως πρέπει να βγούνε από
αυτό
το πράγμα.
Λέω, λοιπόν,
ητημένοι δύσκολο να βγούνε,
ναι,
ξέρεις,
αυτό,
δεν πάει βγεις.
Υπάρχει και το εσωτερικό. Το Ισραήλ λέει ότι έχουμε επιτευχθεί, ότι έχουν επιτευχθεί αυτή τη στιγμή όλοι οι στόχοι μας, και οι Ηνωμένες Πολιτείες λένε βεβαίως ότι εμείς με την παρέμβασή μας αυτή καταστρέψαμε το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.
Οπότε ο στόχος επετεύχθη.
Επετεύχθη,
το
ναι,
να
ξαναγίνει, και χωρίς...
Το να ξαναμπορέσει πιθανό να γίνει πυρηνική δύναμη το Ιράν πλέον θέλει πάρα πολύ καιρό μετά από αυτά που υπέστην, μάλλον τώρα δεν ξέρουμε.
Μάλλον, γιατί παραμένουν τα ερωτήματα.
Ακριβώς.
Για το που βρίσκονται
το
στα 400 κιλά του πλουτισμένου ουρανίου κτλ. Και δεν θα απαντηθούν αυτά τα ερωτήματα αν δεν υπάρξει άμεση πληροφόρηση από το έδαφος, θέλω να πω. Να δει κάποιος τι έχει γίνει.
Αυτοψία
στο έδαφος.
Με τον Αντώνη Στρόιτερ.
Μπράβο, κάτι τέτοιο.
Μπράβο. Για να δούμε. Η Σύνοδος Κορυφής της Χάγης του ΝΑΤΟ που θα είναι και ο Ντόναλντ εκεί, μάλλον, τι πιστεύεις?
Σίγουρα
θα καθορίσει κάποια πράγματα. Θα παίξουν και κανένα ρόλο οι υπόλοιποι που αυτό ή δεν?
Κοίταξε, αυτή, σύμφωνα με μια πολύ έτσι εύστοχη ανάλυση που έβλεπα το πρωί, η σύνοδος αυτή είναι κάπως κατευναστική. Αυτός ήταν ο αρχικός σκοπός της προς τον Ντόναλντ Τραμπ, γιατί θα τεθεί ο στόχος του 5% για τις αμυντικές δαπάνες από τον προϋπολογισμό μέχρι το 2035.
Ναι.
Κάτι που ήθελε πάρα πολύ ο Αμερικανός πρόεδρος. Δηλαδή το απαιτούσε, δεν το ήθελε πάρα πολύ.
Ναι.
Τώρα βεβαίως θα υπάρξει σίγουρα στην κορυφή της ατζέντα, θα βρεθεί το θέμα της εκεχή. Νομίζω ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα πάει εκεί και ως ένας θριαμβευτής ειρηνοποιός.
Όλοι θριαμβευτές. Τρομερό.
Και από εκεί και πέρα θα τεθεί, φαντάζομαι, και το θέμα της Ουκρανίας, αλλά και το θέμα της Γάζας, γιατί είναι πάρα πολλά τα ανοιχτά μέτωπα.
Θα συναντηθεί, λέει, και με το Ζελένσκι. Ελπίζω να είναι,
θα είναι σε
καλύτερη,
πιο...
σε καλύτερη φάση.
Κοίταξε,
από
δηλαδή
την προηγούμενη φορά.
Θα είναι κάπως πιο ουδέτερο το έδαφος, οπότε το ελπίζω.
Υπάρχουν ελπίδες.
Ναι, ναι. Αλλά και εκεί το μέτωπο το ουκρανικό δεν, σε καμία περίπτωση δεν έχει ηρεμήσει. Έτσι. Χθες είχαμε επιθέσεις στο Κίεβο με τουλάχιστον 7 νεκρούς. Συνεχίζονται όλα αυτά. Στη Γάζα επίσης συνεχίζουν να σκοτώνονται άνθρωποι και κοντά σε σημεία διανομής της βοήθειας. Δηλαδή υπάρχουν πολλά ανοιχτά μέτωπα. Βεβαίως αυτό που φαίνεται ότι πηγαίνει προς κλείσιμο τώρα, ο πόλεμος των 12 ημερών, όπως τον χαρακτήρισε, τον ονόμασε, με συγχωρείς, ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ, είναι ένα θετικό βήμα.
Εντάξει,
σίγουρα.
Βέβαια, και αυτοί οι αναλυτές που υποστηρίζουν ότι έλεγε ο Τραμπ θα σταματήσουν όλοι οι πόλεμοι και δεν σταμάτησε το βασικό και άρχισε κι άλλον έναν, δεν είναι και έτσι να γυρίζει και να θριαμβολογεί. Δεν ξέρω.
Όχι, αλλά ξέρεις πολύ καλά ότι το κάνει.
Σε συνέπεια έργων και, λόγων και έργων, δεν ξέρω.
Το κάνει όμως.
Το κάνει, ναι, το κάνει. Εντάξει, γιατί η πολιτική είναι. Είναι, είπαμε, η τέχνη των ελιγμών η πολιτική.
Και δεν μπορούμε να τα σταματήσουμε όλα σε μία μέρα. Εντάξει, είπαμε και μία κουβέντα.
Τι είμαστε, ναι, τι, ο Μάικ Λαμάρ είμαστε. Ακριβώς. Πλανητάρχης είμαστε, δεν είμαστε και ο Μάικ Λαμάρ. Σωστό. Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Έλενά μας.
Και εγώ και εγώ.
Καλό μεσημέρι, έτσι. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, είπαμε ότι, εντάξει, νομίζω όμως ότι κάτι αχνοφαίνεται και από τα ρεπορτάζ και από αυτά και προθέσεις κυρίως και βασικά από τους Αμερικάνους που είναι οι κύριοι παίχτες της ιστορίας και οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν και να επιβάλλουν την θέση τους και στο Νετανιάχου και το Ισραήλ. Ας ελπίσουμε ότι τις επόμενες ώρες και μέρες θα υπάρξει έτσι μία εκτόνωση, μία πιο μόνιμη, χωρίς παραβιάσεις και χειρία, ώστε να έρθουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να βρεθεί μία άκρη, να κλείσει και αυτό το μέτωπο το οποίο έτσι έριξε πολύ βαριά τη σκιά του στον πλανήτη με μια επαπειλούμενη, έναν επαπειλούμενο παγκόσμιο πόλεμο που από μόνος του θα ήταν τρομακτικός για όλους. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στους τίτλους των ειδήσεων, στο και μισή, και επιστρέφουμε με ακόμα περισσότερο ρεπορτάζ με το δεύτερο μέρος της εκπομπής.
Σε τίτλους.
Διαψεύδει το Ιράν πυραυλική επίθεση κατά του Ισραήλ μετά την ανακοίνωση της εκεχηρίας. Να μην παραβιάζουν την εκεχηρία καλεί στις δύο χώρες ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Χαιρετίζουν την επίτευξη κατάπαυση του πυρός Γαλλία και Γερμανία μαζί με το Κατάρ που μεσολάβησε για την εκεχηρία, τονίζουν την ανάγκη συνέχιση των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Η ελληνική πλευρά κάνει μια σειρά από κινήσεις εν ώψη της συνόδου κορυφής που διοργανώνεται τις επόμενες μέρες, ζητώντας το αυτονόητο να μην εργαλοποιείται από τη Λιβύη το μεταναστευτικό, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στην πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού να συνομιλήσει με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μάχη με διάσπαρτες αιστείες και αναζωπηρό στοιχείο, αναζωπήρωση στο χωριό Άγιος Γεώργιος Σικούς. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Συγκροτήθηκε σε σώμα η Προανακριτική Επιτροπή της Βουλής που θα διερευνήσει τυχόν ευθύνες του πρώην Υπουργού Μεταφορών και Υποδομών Κώστα Καραμαλή για την υπόθεση των Ντεμπών. Και ο καιρός γενικά έθριος, ως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 34 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
Μαγικός κόσμος του Air Kids
βουτάει στη διασκέδαση και σε μεταφέρει στα πιο απίθανα μέρη. Edkids, αγαπημένοι ήρωες, ξεκαριστικές περιπέτειες και εκπομπές ειδικά για παιδιά. Καλοκαιρινές διακοπές σημαίνει Edkids, το δικό μας κανάλι στο Netflix. Εδώ το καλοκαίρι κρατάει για πάντα. Τινγκ!
Είτε αδέσποτες είτε δεσποζόμενες, οι γάτες δεν πρέπει να φορούν ούτε περιλέμια, ούτε μπαντάνες, ούτε κορδέλες. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να κρεμαστούν και να πνιγούν ή να σπάσουν τον αυχένα τους. Το μόνο που θα πρέπει να υπάρχει στο λαιμό της γάτας είναι το microchip. Τώρα ξέρεις. Φιλοζωικό σωματείο Φροντίζω.
Πρώτο πρόγραμμα.
Εδώ λοιπόν, δεύτερο μέρος της εκπομπής, 36 λεπτά μετά τη μία, θα πάμε μαζί μέχρι τις 2 και γρήγορα πάμε στο ρεπορτάζ, πάμε στο Θοδωρή Πιλιώτη από την Χίο. Έλα, Θοδωρή, τι γίνεται. Δεν, διαβάζω, δεν είναι πολύ καλά. Δεν έχει εκτονωθεί.
Συνεχίζουν να είναι δύσκολα τα πράγματα με τη φωτιά που έχει περάσει και την τρίτη μέρα και που συνεχίζει να καίει. Να έχουμε ενεργά μέτωπα σε αρκετά σημεία, ξεκινώντας με το πιο βασικό που δημιουργήθηκε εδώ και μια με δύο ώρες περίπου. Είναι ένα μέτωπο που έσπασε στο μεταξύ του χωριού Αγίου Γιώργη Σικούση και στη θέση Καμπή και πηγαίνει νοτιότερα προς τα Αρμόλια. Γίνεται η προσπάθεια, όπως μας είπαν την πυροσβεστική, να πιαστεί ψηλά στην βουνοκορφή, έτσι ώστε να μην κινδυνεύσει και το χωριό και να μην αρχίσουν να καίγονται μεγαλύτερες εκτάσεις με μαστιχόπετρα. Στην περιοχή του Αγίου Γιώργη του Σικούση, που επίσης είναι ένα χωριό από τα μαστιχοχώρια, κάηκαν αρκετά. Είδαμε κατά μήκος του δρόμου. Ορισμένα κατάφεραν να τα σώσουν πυροσβέστες και εθελοντές, κάποια άλλα όμως δεν έγινε κατορθωτό.
Οι άνεμοι νομίζω παίζουν σοβαρό ρόλο, παρά το γεγονός ότι οι Θοδωροί έχουν ενισχυθεί πολύ οι δυνάμεις. Πάνω από 600 πυροσβέστες διαβάζω και 17 εναέρια μέσα, είναι σοβαρή δύναμη κατάσβεσης.
Σήμερα δεν νομίζω, τουλάχιστον τα πυροσβεστικά τα εναέρια μέσα να είναι τόσα πολλά.
Λόγω,
αλλά και πάλι
δεν μπορούσαν
είναι
και
το γεγονός ότι έχουν διασπαστεί τουλάχιστον σε τρεις περιοχές. Το δεύτερο μέτωπο που το πρωί ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο και που έφτασε μέχρι το παραλιακό οικισμό του Λυθίου και έπιανε και το χωριό Λυθί, εκεί επιχειρούσαν τέσσερα ελικόπτερα σε προσπάθεια να σβήσουν τη φωτιά που έφτασε μέχρι την παραλία του χωριού και που έκαιγε πάνω από το χωριό που είναι σε πλαγιά αρκετά ψηλά σε δύσβατα σημεία, δεν μπορούσαν
να προσεγγίσουν
να προσεγγίσουν τα πεζοπόρα τμήματα και θα έπρεπε μόνο με ρήψη να γίνει κάτι. Εκεί έχουμε αρκετά, Γιώργο, διάσπαρτα μέτωπα, μικρές φωτιές από το Λυθί και πηγαίνοντας προς τη Βέσσα. Πιο νότια η Βέσσα σε σχέση με το Λυθί και λίγο νοτιότερα είναι τα Αρμόλια. Το τρίτο μέτωπο που πιστεύαμε ότι γύρω στις 6-7 η ώρα το πρωί ήταν τελικά υπό έλεγχο, αλλά και αυτό είχε αναζωπήρωση γιατί οι άνεμοι δυστυχώς ενισχύθηκαν στην περιοχή Ζηφιά και μεταξύ Ζηφιά και Βερβεράτου. Είναι σε ύφεση τώρα, υπάρχουν όμως και εκεί δυνάμεις, απασχολείται και ελικόπτερο και πυροσβεστικό αεροσκάφος. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι δεν θεωρείται μια λιγμένη υπόθεση, αλλά αντίθετα χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή να μην έχουμε άλλο πρόβλημα στη συνέχεια. Είχαμε ακόμη, αν επιτρέπεις, ένα περιστατικό με εντοπισμό από ντρόουν, έγινε ότι υπήρξε ένα μέτωπο που κατευθυνόταν προς το μοναστήρι της Νέας Μονής, ένα μοναστήρι του 11ου αιώνα και που, ας το πούμε, ξεκόπηκε εκεί από το Λυθί και τράβηξε λίγο προς τη Χαράδρα, προς τη Νέα Μονή. Κατάφεραν να τη σβήσουν χωρίς να δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα στην ευρύτερη περιοχή.
Οι προβλέψεις σχετικά με τον καιρό και τους αέριδες έχουμε κάποια καλά...
Δεν είναι καλή. Δίνουν μια μικρή πτώση ίσως από σήμερα το μεσημέρι, αλλά και πάλι θα είναι γύρω στο πεντάρι που για τη φωτιά πολλές φορές είναι σημαντική.
Πολύ μεγάλη καταστροφή. Τι υπολογίζεται ότι έχει κάψει φωτιά?
Τουλάχιστον 60.000 στρέμματα
πάρα
πρέπει να
μεγάλη.
Έχουν καεί. Πάρα πολύ. Μην ξεχνάμε ότι ξεκίνησε περιμετρικά από την πόλη της Κίου, της Φινικίας Κοφινά Μονοδέντρη. Λίγη ώρα μετά είχαμε την τρίτη εστία την Κυριακή το μεσημέρι που είναι βορειότερα στην περιοχή του Βροντάδου η θέση Άγιος Μακάριος και αργά το βράδυ κινδύνευσε και ο Άγιος Μάρκος, συνοικίες της περιοχής αυτής. Καταλαβαίνουμε ότι ήταν ένα πολύ μεγάλο μήκος, θα λέγαμε έτσι, φωτιάς σε πάρα πολλά σημεία. Την Κυριακή και χθες έκαιγε στα Καμπόχωρα και σήμερα τα Ζηφιά και Βερβεράτου που λέμε ανήκουν στη Δημοτική Ενότητα Καμποχώρο. Όμως εκεί έχουμε ζημιάς και στο Χαλκιός και στο Βασιλιώνικο με καμένα θερμοκήπια, καλλιέργειες, κυρίως ελαιοκαλλιέργειες. Μελισσοκόμοι έχουν πάθει σε πολλά σημεία, έχουν πάθει ζημιές.
Και τα μελίσια θυμόμαστε και στην Εύβοια, τρομερή κατάσταση. Δεν είναι βέβαια ίδιο μέγεθος, αλλά ελπίζουμε και να μην γίνει. Αλλά πραγματικά για την χλωρίδα και την πανίδα είναι φοβερή η ζημιά.
και κάτι μας έλεγαν χθες από το νοσοκομείο. Είχαμε πολλά επίγοντα περιστατικά στα. Πολλά, μάλλον περιστατικά να πηγαίνουν στα επίγοντα, διότι είχαν τσιμπήματα από μέλισσες ή από σφίγγες. Δείχνουμε ότι και αυτές ήταν σε αναστάτωση, οπότε έπεφταν πάνω στους ανθρώπους. Και υπήρξαν και πολλά, και θέλει ιδιαίτερη προσοχή να γίνεται χρήση μάσκας, να απομακρυνόμαστε από τα σημεία αυτά που, εφόσον δεν έχουμε δουλειά, από τους πολύ έντονους καπνούς που είχαμε, ότι είχαμε και αναπνευστικά προβλήματα στο κόσμο.
Μάλιστα. Θοδωρή μου, καλό ρεπορτάζ, προσοχή, και ευχόμαστε το επόμενο, η επόμενη επαφή μας να είναι έτσι πιο ευίωνα τα πράγματα, να έχουν καλυτερεύσει. Τι άλλο να πούμε, μόνο ευχές μπορούμε να κάνουμε. Να είσαι καλά, καλό ρεπορτάζ. Πάμε όμως να δούμε και τον καιρό, πάμε στο μετεωρολόγο μας, τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο, για να δούμε τι μέλη γενέστε τα επόμενα 24 ώρα. Έλα, Παναγιώτη.
Ναι, καλημέρα. Τώρα δεν ξέρω για τις φωτιές να πούμε για τυχείο. Κοιτάξτε, ένα τυπικό βοριαδάκι έχει. Ένα 5 από φόρση σήμερα, νομίζω ούτε 6 έχει. Αλλά δεν είναι ότι θα κόψει τελείως, ούτε όμως ότι κυφσάει, δηλαδή κάτι.
Α, δεν έχει μανιώδης.
Όχι, δεν έχει. Ένα απλό βοριαδάκι έχει. Όπως φυσάει σήμερα, θα φυσάει και αύριο στο Αιγαίο. Και στην Τυχία, στοιχείο, θα φυσάει πολλές ημέρες. Εκεί που τα πράγματα θα ζωρίσουν και το Αιγαίο, ξεκινάμε τους ανέμους. Είναι από το Σάββατο και μετά. Από το Σάββατο θα ενισχυθεί ο βοριάς, ένας τυπικός βοριάς, έτσι ένα μελτέμι δυνατό, θα φτάνει τα 7 και νομίζω από την Κυριακή και οκτωβοφόρ.
Κυκλάδες μιλάμε τώρα ή...
Ναι, Κυκλάδες, Ανατολικό Αιγαίο, Δωδεκάνησα και θα φυσάει μέχρι Τετάρτη, την άλλη Τετάρτη. Άρα από Σάββατο μέχρι Τετάρτη, ναι, θα φυσάει.
Γιατί
αυτό που φυσάει σήμερα, αύριο και την Παρασκευή, ξέρω εγώ, την Πέμπτη Παρασκευή, θα είναι τυπικό βοριαδάκι στα 5 μέχρι σήμερα, την Πέμπτη μέχρι 5. Τέλος πάντων, άρα με τους ανέμους ενισχύονται πολύ το Σάββατο. Εκεί με ανησυχεί να
σπουδάσει. Θα ζωρίσει τα πράγματα. Ας ελπίσουμε ότι μέχρι το Σάββατο θα έχει ελεγχθεί η ιστορία.
Καλά, θα έχει ληφθεί αυτή η φωτιά, προφανώς δεν υπάρχει περίπτωση, αλλά φοβάμαι τι θα γίνει με νέες φωτιές, να μην πούν. Τώρα να πω για τις θερμοκρασίες.
Την Πέμπτη θα έχουμε έτσι.
Η πιο ζεστή μέρα είναι η Παρασκευή. Από τώρα να το πούμε. Η Παρασκευή λοιπόν θα έχει Αθήνα 40 βαθμούς. Πού θα έχει 40 βαθμούς στην Αθήνα, θα έχει στο κέντρο και στα δυτικά τμήματα της πόλης, γιατί θα υπάρχει ακόμα ένα βοριαδάκι την Παρασκευή. Βορειοδυτική άνεμη, στα ανατολικά του νομού θα είναι κάπως καλύτερη κατάσταση. Αν έχει Αθήνα 40, προφανώς στη χώρα, στα υπηρετικά, μακριά από τη θάλασσα, θα έχει λίγο παραπάνω. Κάπου θα έχει 41, στη Λάρισα, δεν ξέρω, στις Σέρες, μπορεί να πούμε και κάπου 42. Εκεί είναι το όριο των θερμοκρασιών. Κάτι τραγικό δεν είναι, δηλαδή για τέλος Ιουνίου, αλλά είναι τα πρώτα 40. Το πρώτο 40 νομίζω το δούμε την Πέμπτη. Άρα αύριο στην Αθήνα, σήμερα έχουμε 35-36 στην Αθήνα, αύριο 38, την Πέμπτη 39 και είπαμε και 40 την Παρασκευή. Και από το Σάββατο, καθώς θα φυσήξουν οι βοριάδες στο Αιγαίο, θα πέσει θερμοκρασία σε όλες τις περιοχές. Στην Αθήνα θα πάμε στο 37 το Σάββατο και από Κυριακή στο 34-35 και θα μείνουμε εκεί αρκετές ημέρες, 4-5 μέρες. Άρα δηλαδή η ζέστη λίγο στη Δυτική Ελλάδα θα έχει ακόμα 36 από την Κυριακή και μετά. Αλλά νομίζω ότι είμαστε καλά. Θα έχει ξεκινήσει ο Ιούλιος. Κάποιοι θα ξεκινήσουν και τις άδειες παρεμπιπτόντως. Εμείς όχι, περιμένουμε. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι.
Εμείς είμαστε με το τρένο του Αυγούστου.
Του Αυγούστου. Η αλήθεια είναι ότι, κοιτάξτε, ότι 26 Ιουνίου του 7, εσείς δεν το θυμάστε, εγώ το θυμάμαι πολύ καλά, να σας πω για πολλούς λόγους. Έγινε το ρεκόρ θερμοκρασίας της Αθήνας που πήγαμε 46. Άρα δηλαδή το 40 που θα έχουμε την Παρασκευή που θα έχει 27 ο μήνας, είναι υψηλή θερμοκρασία.
Normal.
Αλλά η Αθήνα με τα 40 δεν είναι πρόβλημα. Και επειδή θα καθίσει μόνο 3 μέρες.
Αυτό είναι κυρίως ότι θα είναι σχετικά σύντομο.
Ναι, γιατί μετά θα μπει ο βοριάς, δηλαδή πραγματικά ο πιο πολύ ο βοριάς από το Σάββατο μέχρι Τετάρτη, που θα είναι, αν έχουμε σήμερα 3 στο χάρτη πολιτικής προστασίας. Δεν το φτιάχνω εγώ, βοηθάει εμείς το χάρτη, θέλει στοιχεία βέβαια, αλλά υπάρχει μια επιτροπή που τον επεξεργάζεται και τον αναλύει. Εκτιμώ ότι θα έχει 4 ο χάρτης, δηλαδή θα είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς από το Σάββατο και μετά.
Μάλιστα.
Λοιπόν, αυτά έχει ο καιρός.
Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όχι, να είμαστε καλά. Εντάξει, θα το. Δεν είναι ελεγχόμενη κατάσταση, θα το ξεπεράσουμε. Καλοκαίρι έχουμε και οι καύσονες είναι μέσα στο πρόγραμμα. Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Μυστήριο κατάντησες για μένα και τα έχω αγαπούλα μου χαμένα και το σφιγμό σου να βρω δεν μπορώ, γι' αυτό με τυραννάς τόσο καιρό, αλλά μου λέει τα
κερδίζεις πάντα και δεν χάνεις. Παράξενα στα μάτια με κοιτάς, μα ούτε εσύ δεν ξέρεις τι ζητάς. Αλλά μου λένε τα μάτια σου και άλλα η καρδιά σου. Αλλά μου λένε τα χάδια σου και άλλα τα φιλιά σου.
Λοιπόν, μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη έδωσε το πρωί στο τηλεοπτικό σταθμό στο Open ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, ενδεικτικά αναφερόμενος στο μεγάλο θέμα παγκοσμίως, τον πόλεμο Ισραήλ-Ιράν, τόνισε ότι αν, μεταξύ άλλων, ότι αν δεν είναι αποδεκτά τα πυρηνικά του Ιράν, αλλά και ότι θα είναι μικρές οι επιπτώσεις του πολέμου γενικά στην παγκόσμια οικονομία αν τηρηθεί η εκεχηρία. Και αναφερόμενος και στο μεγάλο θέμα το εσωτερικό του ΟΠΕΚΕΠΕ, είπε ότι η κυβέρνηση είναι πολύ προβληματισμένη με όλη αυτή την ιστορία, είναι στεναχωρημένη, είπε χαρακτηριστικά, και βέβαια σημείωσε ότι η ιστορία αυτή κρατάει από το 80 και μετά. Αλλά βέβαια θα έπρεπε να είχαν ληφθεί μέτρα για να αποφευχθεί αυτή να καταλήξουμε σε όλο αυτό, ενώ για το ότι έγινε μπλε η Κρήτη εξ αυτού απάντησε ότι η άνοδος της Νέας Δημοκρατίας στο νησί, στη Μεγαλόνησο, ξεκίνησε από το 19 και μετά και δεν ήταν αυτό το καθοριστικό. Λοιπόν, να πούμε επίσης ότι, και για να μην ξεχνιόμαστε, επειδή πριν από 2-3 χρόνια μονοπολούσε το ενδιαφέρον μας, όχι μονοπολούσε, ήταν το θέμα παγκοσμίως ο κορονοϊός, με όλα αυτά που περάσαμε, ο κορονοϊός χτύπησε Διάνα, κόλλησε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Άμα ο κορονοϊός χτυπάει τον Υπουργό Υγείας, καταλαβαίνετε ότι είναι ένα σοβαρό θέμα. Εντάξει, πλάκα κάνουμε. Ο Άδωνης Γεωργιάδης λοιπόν κόλλησε κορονοϊό. Όπως διαβάζουμε, έχει πυρετό και θα παραμείνει στο σπίτι του για λίγες μέρες. Πλέον ο κορονοϊός αντιμετωπίζεται ως γρίπη. Έτσι, πλέον. Λοιπόν, πάμε στα αθλητικά μας. Πάμε στο Δημήτρη Καϊμά. Έλα, Δημήτρη.
Χαίρε, χαίρε. Θυμάστε, ρε, Γιώργο.
Τι?
Όταν μαθαίναμε κάποιος από τους δικούς μας και κόλλησε COVID, πώς κορονοϊό.
Πανικό.
Τον πρώτο καιρό τη λέγαμε, πω Παναγία μου, πάει.
Πανικός.
Θα πάθαμε όλοι.
Εκεί φτάσαμε, φίλε, να έχουμε 20-30 νεκρούς τη μέρα και να μην υδρώνει τα αυτή μας. Θα λέμε, εντάξει.
Ναι. Αλλά όχι στην αρχή, λέω, που λέγαμε, έπηκε κάποιους και ήταν ένα τετράγωνο κενό.
Συνεχίζει να χτυπάει, να κολλάει, αλλά πλέον αντιμετωπίζεται ως μια εποχική γρήπη. Λοιπόν, τι γίνεται?
Όπως καταλαβαίνεις, για να λέω για το COVID, για να παίρνω πάσα...
Δεν έχουμε τίποτα φοβερά πράγματα.
Όχι, δεν υπάρχει τίποτα. Είναι περισσότερο παραφιλολογία ή όχι παραφιλολογία.
Μεταγραφολογία.
Ναι, μπράβο, μπράβο, γιατί το λέω αρκετά από αυτά που γράφονται δεν ισχύουν. Και για να μην παρεξηγούνται, μάλλον... Να μιλώ ότι οι συνάδελφοι τα βγάζουν από την κοιλιά τους. Είναι πολύ διαφορετικό να λέμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον, γιατί προτάθηκε από το μάνατζερ.
Εντάξει.
Ή μπορεί να ρώτησα
παιχνίδια,
όσο κάνει ο Πίκουλας, τόσο. Εντάξει. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα κινηθώ για να τον, για να τον αποκτήσω. Από την άλλη όμως...
Εντάξει, αν δεν ακούγεται για κάθε ομάδα καμιά πενταριά ονόματα, δεν κάνουμε τίποτα, γιατί πρέπει να γεμίσουμε και τα site και τις εφημερίδες. Πώς θα γεμίσουν, ρε φίλε.
Έχω σε αυτό έτσι μία διαφοροποίηση. Μετά όμως μην μου λες ότι εμείς το γράψαμε. Έχεις αραδιάσει 25 συντερφόρ, πέτυχε τον έναν και να λες τώρα είχαμε διαλέξει.
Ναι,
έτσι,
ναι.
Δεν είναι αυτό.
Το πετύχαμε.
Είναι, εντάξει, λες ότι είναι 3-4 στόχοι και να είναι ένας από αυτούς ο συντερφόρ ή ο... οποιοσδήποτε παίκτης.
Μάλιστα. Κάνω μια μικρή παρένθεση. Ναι. Έχουμε μια ανακοίνωση του Τραμπ που φαίνεται έτσι δυσαρεστημένος και με το Ισραήλ. Έτσι, να μια νέα έτσι, πραγματικότητα. Λέει ο Ντόναλντ Τραμπ ότι και οι δύο παραβίασαν την εκεχηρία. Είμαι πραγματικά δυσαρεστημένος με το Ισραήλ. Όπως είπε χαρακτηριστικά, ανέφερε ότι οι πυρηνικές δυνατότητες του Ιράν έχουν εξαντληθεί και είπε ότι η Τεχεράνη δεν θα ξαναχτίσει ποτέ το πυρηνικό της πρόγραμμα. Αλλά αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι η δυσφορία του και για το Ισραήλ, και για το Ιράν βέβαια, αλλά και για το Ισραήλ, που θεωρεί ότι παραβίασαν την εκεχηρία που ο ίδιος ανακοίνωσε. Θα δούμε.
Λοιπόν. Και εδώ έχει η ατάκα του Ηλιούπολη, είμαστε μια πολύ ωραία οικογένεια.
Αυτό, αυτό. Ψυχραιμία, ψυχραιμία, αδέρφια. Ναι. Λοιπόν,
εδώ μια που λέμε για Ισραήλ πολύ γρήγορα,
ναι,
πρέπει να δούμε, μάλλον θα έχει ενδιαφέρον, πώς θα είναι οι ομάδες του Ισραήλ, είτε οι μπασκετικές, είτε οι ποδοσφαιρικές.
Mm-hmm.
Γιατί αυτή την περίοδο, τώρα που μιλάμε, αυτές τις μέρες, δεν τρέχουν οι παίκτες να κλείσουν είτε στη Μακάμπη, την μπασκετική, είτε...
Βέβαια, γιατί δεν ξέρουν τώρα, βέβαια. Λογικό δεν είναι.
Ναι, δεν τρέχουν. Οπότε, ίσα ίσα κάποιοι θέλουν να φύγουν. Οπότε, εκεί που είχαμε ισχυρές, μπορεί να υπάρχει αποδυνάμωση και να βρούμε και λαβράκια, ειδικότερα στο μπάσκετ. Έτσι,
ναι.
Για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό.
Σωστό.
Να έχουμε χωρίς από τη Μακάμπη.
Αυτό που δεν διαφερόμαστε καθόλου εμείς προσωπικά, αυτό το παγκόσμιο αυτό συλλόγων κτλ.
Από εδώ και πέρα, που αρχίζουν σιγά σιγά το νοκάουτ.
Να ξεδιαλύνουν τα πράγματα.
Ναι, αλλά κοίταξε τώρα. Ακόμη τώρα, φαντάζομαι ότι αυτή η παίχτη, δηλαδή τώρα η ΑΕΚ, για να καταλάβει ο κόσμος, ξεκίνησε η προετοιμασία.
Ναι.
Έτσι. Άντε, εντάξει, πες ότι αυτές δεν κάνουν προετοιμασία τόσο νωρίς. Κάτι θα κάνουν σε 20 μέρες προετοιμασία και καλά για τη νέα χρονιά.
Φίλε μου, αυτοί οι παίχτες των ομάδων αυτών που είναι κορυφαίες ομάδες και πάνε με καλό ρόστερ, δεν πάνε με τα δεύτερα. Πότε θα ξεκουραστούν, μου λες.
Αυτό λέω. Γιατί σε 15-20 μέρες θα ξεκινούσε η νέα σεζόν, να δούμε προετοιμασία.
Ναι. Η Πρέμιερ ξεκινάει, πολλοί παίχτες συμμετέχουν από αυτό και τα υπόλοιπα πρωταθλήματα.
Μπορεί να λέμε ότι ξέρεις, δεν έχουν πετά. Ναι, αλλά αυτό που κάνουν δεν είναι κάτι εύκολο. Δεν είναι όπως παίζαμε εμείς μπαλίτσα το απόγευμα στο ίδιο του σχολείου.
Ναι.
Είναι και η προετοιμασία, μάλλον και οι προπονήσεις και τα παιχνίδια. Είναι κουραστικά, έτσι κι αλλιώς είναι πάρα πολλά.
Και τα ταξίδια και τα παιχνίδια.
Όλα αυτά.
Νομίζω
όλα
ότι θα προσαρμόσουν τις προετοιμασίες τους κατά κάποιο τρόπο.
Σίγουρα,
βέβαια,
σίγουρα.
Αυτό θα το βρούνε μέσα στη χρονιά, νομίζω.
Αυτά πόσο θα κρατήσουν. Γιατί είναι πειράματα που κάνει η FIFA. Καταλαβαίνω, θέλει έσοδα. Οι ομάδες πιέζουν για έσοδα. Αλλά όμως έχει μπουκώσει. Είναι πολύ άγωνα.
Το θέμα είναι να μην ξεζουμίζουν τους παίκτες και φτάσει Μάρτιος και σκάσουν οι παίκτες. Αυτό είναι το θέμα.
Υπάρχει δικαιολογία, μάλλον σου λέω, ωραία, να έχεις παραπάνω παίκτες στο ρόστερ. Εδώ που τα λέμε είναι και πώς διαλέγουν οι ομάδες. Έτσι. Εδώ είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης, δεν είναι εκεί.
Εντάξει, να σου
η
πω κάτι.
Δεν είναι εκεί.
Όμως, ρε Δημήτρη, μπορείς να έχεις τώρα 30 παίκτες ρόστερ και στην κανονική περίοδο να μην χρησιμοποιείς τους 10, να τους έχεις στον πάγο. Πώς θα τους διατηρήσεις. Δηλαδή, εγώ είμαι με την θεωρία με τη Λίμπαρ. Ότι πρέπει να έχεις μικρό ρόστερ και όλοι να είναι εν δυνάμει έτοιμοι να βοηθήσουν. Γιατί άμα έχεις 30-30 τόσους ρόστερ, οπωσδήποτε κάποιους θα τους δεν θα παίζουν ποτέ. Πώς γίνεται.
Και τα λέω. Από την άλλη, όμως, βάλε τώρα την ομάδα που θα το κατακτήσει, θα πάρει 110 εκατομμύρια μέσα σε ένα μήνα.
Ναι,
είναι τα λεφτά. Τα λεφτά είναι λεφτά. Αυτές είναι εταιρείες.
Αυτό είναι
αλλά
αλήθεια.
Αλλά όμως, εντάξει, δεν ξέρω τώρα.
Έως πάντων.
Είναι λίγο...
Κομπλικέ.
Αν θα κρατήσουν ή όχι.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη μας.
Χαίρετο.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, και εμείς σιγά σιγά να την αποχωρούμε, δίνουμε τη σκυτάλια, θα ακούσουμε ένα τραγουδάκι να χαλαρώσουμε πριν την ραδιοεφημερίδα μας και δίνουμε τη σκυτάλη στο υπερόπλαιο του πρώτου προγράμματος, στο Γρηγόρη Νιάκα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, από τον Γιώργο Πίκουλα. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας.
Είχα μια φορά μια θάλασσα που από λάθος μου τη χάλασα και από τότε φτιάχνω κύματα, έρωτες, καημούς και αισθήματα, μα με ζαβολιές κι άλλες διαβολιές δεν ανθίζουν αγκαλιές. Γι' αυτό κάτσε καλά, κοίτα λίγο χαμηλά. Η ζωή κατρακυλάει, μη λες πολλά. Τα λόγια είναι φθηνά, δεν είναι αληθινά. Σ' αγαπώ, μη λες πολλά, κάτσε καλά. Ποτέ δεν θα ξεχάσω αυτή τη θάλασσα, αυτή που χάλασα για να σε βρω. Παλεύαμε στα κύματα κι εσύ κι εγώ, μα είχαμε οδηγό τον ουρανό. Έχω δυο ψυχές αγάπη μου, κλειδωμένες στο ντουλάπι μου. Με τη μια μιλάω για θαύματα, η άλλη ζει μέσα στα τραύματα. Είναι αναποδιά να έχεις δυο παιδιά κλειδωμένα στην καρδιά. Γι' αυτό κάτσε καλά, κοίτα λίγο χαμηλά. Η ζωή κατρακυλάει, μη λες πολλά. Τα λόγια είναι φθηνά, δεν είναι αληθινά. Σ' αγαπώ, μη λες πολλά, κάτσε καλά. Ποτέ δεν θα ξεχάσω αυτή τη θάλασσα, αυτή που χάλασα για να σε βρω. Παλεύαμε στα κύματα κι εσύ κι εγώ, μα είχαμε οδηγό τον ουρανό.
Η ώρα είναι 2.